Pyhä Henki kirkastaa Kristusta jo uudesti syntymisessä. Luin hiljattain sieltä Samuelin kirjoja Vanhan testamentin puolelta. Ja siellä kerrotaan tapaus, kun Daavid oli tehnyt syntiä. Jumalan tuomio tuli rutto. Ja sanotaan, kun enkeli oli tuhoamassa Jerusalemia, katsahti Jumala siihen ja sanoi, jo riittää. Ja silloin tämä enkeli oli Araunan puimatantereella. Minulle tuli yli 40 vuoden takainen tapaus mieleen, kun luin tuota Raamatun kohtaa. Oli yö ja minä tein silloin uskon ratkaisuni ja silloin sielussani soi tämä ääni. Nyt on kaikki selvää. Raamatussa on joitakin kohtia, joissa soi tämä sama sävel. Jumala katsoi Araunan puimatannerta, johon myöhemmin rakennettiin temppeli ja jonka läheisyydessä oli Golgata. Ja silloin Jumala sanoi, jo riittää. Myöhemmin sillä samalla seudulla oli Jeesus ristillä ja huusi, se on täytetty. Ja sitten Pyhä Henki sovelsi nämä Vanhan testamentin ja Uuden testamentin sanoman minun sisimpään ja sanoi, nyt on kaikki selvää. Jumalan vaatimukset on täytetty, tuomio saa väistyä, Kristuksen työ on minun omaisuuttani. Jos uudesti syntymisessä jo Pyhä Henki toimii näin väkevällä tavalla, hän toimii sitten jatkossakin, ainakin yhtä väkevällä tavalla. Kirkastaa joka vaiheessa Kristusta ja kaikki myöhemmätkin kokemukset perustuvat hänen täytettyyn työhönsä. Olkoon mikä hengellinen totuus tahansa, jos se irrotetaan Golgatasta, niin vanhaa sanontaa käyttääkseni me joudumme 7 syllän vesille, eli vähän semmoisille mittaamattomille ulapoille, joista ei tiedetä, miten siellä selvitään. Nyt me katselimme, miten Jumalan henki toimi jo Vanhan testamentin aikana. Ja kuitenkin tästä väkevästä hengen toiminnasta huolimatta ennustettiin uutta. Profeetta Joel ennusti, on tapahtuva viimeisinä päivinä, minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Oli vuodatettu 70 kansan vanhimman päälle henki. Monen tuomarin päälle oli vuodatettu henki. Kymmenien ehkä satojen profeettojen päälle oli vuodatettu henki. Ja kuitenkin Jumala lupasi, minä vuodatan. Luvattiin uutta. Ja sitten helluntaipäivänä tämä uusi toteutui. Pietari sanoo, tämä on se. Siis mikään siihen astinen hengen vuodatus ei ollut se. Mutta helluntaipäivän vuodatus oli se. Se oli tämän vanhan lupauksen täyttymys. Tämä oli luvattu Vanhassa testamentissa Joelin kautta, oli luvattu myöskin Jesajan kautta ja siihen liitettiin tällainen sana, niin sopertavin huulin ja vieraalla kielellä hän on puhuva tälle kansalle. Ja Paavalin ensimmäisen korinttolaiskirjan 14. luvussa sovittaa tämän sanannan sopertavat huulet ja vieraat kielet kielillä puhumiseen. Siis tämä uusi ilmeni tällä tavalla sopertavin huulin ja vierailla kielillä. Mutta me emme nyt tähän puoleen vielä tässä vaiheessa keskity. Joka tapauksessa ennustettiin uutta. Jesaja ennusti, tulee aika, jolloin väsynyt saa levähtää. Ja jolloin sanotaan, tässä on lepo. Tulee ilmoitus Kristuksen täytetystä työstä. Ja sen perusteella annettavasta uudesta, joka ilmenee kielillä puhumisena. Joel ennusti tätä samaa, jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä pelastuu. Ja sitten Pyhä Henki laskeutuu kaiken lihan ylle. Ulottuvuus laajenee. Siihen saakka oli vain Israelista kutsuttu profeettoja, tuomareita, mutta nyt kaiken lihan ylle. Sitten kun Johannes Kastaja tuli, hän ennusti. Hänhän oli itse jo täytetty äitinsä kohdusta saakka Pyhällä Hengellä. On selvää, ettei hän siellä äidin kohdussa kielillä puhunut. Ei se voinut olla se uusi, jota ennustettiin, vaikka hän silloin kun Elisabet täytettiin pyhällä hengellä, niin pyhän hengen vaikutus tuli Johannes Kastajan elämään. On äärettömän tärkeää, että odottavat äidit kokevat pyhän hengen siunausta, sillä on aivan ilmeisesti vaikutusta lapsen elämään. Oikein semmoinen siunaava vaikutus. Sakaria täytettiin pyhällä hengellä, mutta ei sekään ollut se. On tärkeää, että myöskin isät täyttyvät pyhällä hengellä ja silloin isien sydämet kääntyvätkin lasten puoleen. Sitten siellä Maria täytettiin pyhällä hengellä. Monet kokivat, mutta mikään näistä ei ollut se. Vaan Johannes Kastaja ennusti, kuinka tulee hän, joka kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Ja myöhemmin siellä sitten on vielä Jeesus itse sanoi, antoi lupauksen, niin kuin apostolin tekoja ensimmäinen luku ja 4. jae kertoo, odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka olette minulta kuulleet. Siis se, että apostolit paransivat sairaita ja riivaajatkin olivat alamaisia, ei ollut vielä se, vaan vielä piti jotakin odottaa. Vanha testamentti ennusti, Johannes Kastaja ennusti, Jeesus itse ennusti ja sitten tämä kaikki toteutui helluntaina. Vaikka me emme saa tehdä kohtuutonta eroa vanhan testamentin pyhän hengen toiminnan ja helluntaitoiminnan välillä, niin on siinä kuitenkin aivan tämmöinen selkeästi Raamatun osoittama ero. Helluntaina tuli jotakin uutta, vaikka olikin siihen asti ollut pyhän hengen monipuolista toimintaa. Tarvittiin tämä pappisvoitelu kaiken lihan ylle. Lopullisestihan tämä toteutuu 1000-vuotisen valtakunnan alussa. Mutta jo ensimmäisenä helluntaina rikottiin kansalliset rajat. Mentiin Israelin ulkopuolelle. Siitä oli osoituksena monipuolinen julkinen kielillä, eri kielillä puhuminen. Rikottiin kansalliset rajat, rikottiin säädyt, ei enää pappisluokka vaan täyttynyt, voideltu, vaan nyt pappeja tehtiin kaikista kansanryhmistä, miehistä ja naisista, nuorista ja vanhoista. Poikasetkin ennustavat ja nuorukaiset näkyjä näkevät ja tyttäret ennustavat. Tarvittiin tämä pappisvoitelu eri kansoista koostuvalle seurakunnalle. Ja näin toteutui Abrahamille annettu lupaus yhdessä vaiheessa, siis se oli vielä lopullinen toteutuminen, mutta yksi vaihe toteutui. Abrahamin siunaus tuli Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi. Ja näin uskoon perustautuvat siunattiin yhdessä Abrahamin kanssa. Tuli pyhän hengen kaste kielillä puhumisineen. Jo Jesaja oli ennustanut, kuinka tämä uusi ilmenee kielillä puhumisena. Ja helluntaipäivänä, kun opetuslapset täyttyivät, tulivat he kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Tässä oli nyt se luvattu kaste, teidät kastetaan pyhällä hengellä. Ja kun heidät kastettiin pyhällä hengellä, he tulivat pyhällä hengellä täytetyiksi. Myöhemmin he täyttyivät uudestaan ja uudestaan, mutta näitä ei kutsuttu enää kasteeksi. Se perustäyttyminen on kaste ja sitten voi olla muita täyttymisiä jatkossa. He tulivat pyhällä hengellä täytetyiksi. Ja nyt tämä helluntain kokemus on luvattu kaikille muillekin papeille, kaikille uudesti syntyneille. Se oli ainutkertainen kokemus siinä mielessä, että pyhä henki tuli maan päälle näin laajemmassa merkityksessä. Ei vain johonkin profeettaan tai tuomariin, vaan tuli todella jo kaiken lihan ylle rajoitetussa mielessä. Ja tämän kertakaikkisen merkityksen ilmaisi tämä humahdus kuin tuulispää ja tuliset kielet. Ja nämä olivat kertakaikkisia, ne eivät toistuneet esimerkiksi Korneliuksen huoneessa, eivätkä Efesossa, eikä niitä ole nähty toistuvan. No Lestadius sanoi, että joskus, kun hän lähestyi seurapaikkaa, hän näki tulisia juomuja laskeutuvan seurapaikan ylle, ja kun hän meni sisään, niin siellä jotkut puhuivat kielillä. Että tässä tämmöisiä nyt on ollut, mutta varsinaisesti Raamattu ei todista näiden toistuneen, koska ne olivat pyhän hengen maan päälle tulon ilmaus. Silloin tuuli taivaasta, silloin tuli alas taivaasta. Tapahtui tuollainen ilman puhdistaminen, hapetus, tuli taivaallista happea hänen mukanaan, näitä vertauskuvia käyttääkseni. Mutta sitten tämä kielillä puhuminen toistui, ja sitä kutsutaankin lahjaksi. Täällä Pietari sanoo toisen luvun 39, ja nämä on tuttuja kohtia, sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu, ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja siinä edellä hän sanoo, tehkää parannus, ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Tätä kokemusta kutsuttiin lahjaksi, koska se ilmeni kielillä puhumisen lahjana. Ja nyt tämä lahjalupaus kuuluu kaikille, jotka kaukana ovat, siis Finlandiin maan ääriin saakka, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu, eli uloskutsutuille seurakuntalaisille, uudesti syntyneille. Kaikille kuuluu tämä lupaus Pyhän Hengen lahjasta. Tässä on kysymyksessä sekä lahja että persoona, tai ehkä on parempi sanoa sekä persoona että lahja. Sillä lähinnä on kysymyksessä persoona, mutta sitten hänen mukanansa tulevat lahjat, hän tulee lahjoineen. Ja niinpä Raamattu puhuu aivan yhteneväisesti, toisinaan puhutaan persoonasta, Pyhästä Hengestä, toisinaan Pyhän Hengen lahjasta. Muutamia kohtia katsoaksemme täällä Apostolien tekojen 10. luvussa, jae 44, sanoo, Pyhä Henki tuli kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Siinä puhutaan persoonasta. Sitten 15. luku ja 8. jae sanoo saman asian, siellä antaen heille Pyhän Hengen samoin kuin meillekin. Mutta sitten puhutaan lahjasta. 10.45. Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä, siis tämä lahja, kielillä puhumisen lahja ilmeni tässä yhteydessä. Ja siksi koko kokemusta kutsuttiin lahjaksi. Samoin 11. luku ja 17. jae sanoo, Jumala antoi yhtäläisen lahjan, siis samanlaisen kielillä puhumislahjan kuin helluntaina. Ja samanlaisen Pyhän Hengen kokemuksen, joka ilmeni, tämä persoonan täyttävä tulo ilmeni lahjana. Miksi tämä ilmenee kielillä puhumisena useimmiten? Sitähän ei ole sanottu, että se ei millään muulla tavalla ilmenisi, mutta koska Raamattu osoittaa, että sen yhteydessä ilmeni kielillä puhuminen, niin meidänkin on syytä pyrkiä tähän ja eikä tarvitse tyytyä vähempään. Miksi tämä ilmenee sitten tällaisena lahjana, Pyhän Hengen täyteys ja Pyhän Hengen kaste? Se ilmeisesti johtuu tämän kielillä puhumislahjan luonteesta. Kielillä puhujahan rakentaa itseään, mutta sen lisäksi kielillä puhuja puhuu salaisuuksia hengessä, ja Raamattu sanoo, kielillä puhuja puhuu Jumalalle. Siis tämä on jonkinlainen kotiin soitto Jumalalle, yhteydenotto Jumalaan. Kun lähdemme matkoille, me usein soitamme kotia puolisolle tai lapsille tai isälle tai äidille, että olen päässyt perille. Samalla tavalla Pyhä Henki täyttäessään ihmisen ottaa ensimmäisenä yhteyden isään ja sanoo, perille olen päässyt ja täällä on siivottu hyvä tupa ja täällä on hyvä olla. Ja tästä syystä ilmeisesti, tästä lahjan luonteesta johtuen se ilmenee kielillä puhumisena. Mutta on muistettava, että täyteys ei ole vain kielillä puhuminen. Se on vain yksi ulkonainen ilmenemismuoto. Siihen liittyy persoonan valtaaminen, siihen liittyy kaikki muu, mitä Pyhä Henki runsaudessaan ja rikkaudessaan tuo. Millä perusteella sitten täytyttiin tuona aikana Pyhällä Hengellä? Jos katselemme tätä Apostolien tekojen 10. lukua, niin siinä on hyvin yksinkertainen ja suora, voi sanoa melkein kaava. 43. jakeessa Pietari julistaa, hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Tämä oli se perusta. Kun Kornelius huonekuntalaisineen uskoi, usko puhdisti heidän sydämensä, niin kuin siellä myöhemmin Pietari mainitsee, hän puhdisti heidän sydämensä uskolla, ja silloin Pyhän Hengen lahja vuodatettiin. Yksinkertainen usko ristin työhön. Ja näinhän galattalaiskirjekin julistaa. Hän tuli kiroukseksi meidän edestämme, että me saisimme luvatun Pyhän Hengen lahjan. Siinä galattalaiskirjassa hän on kaksi kirottua. Siinä mainitaan ensiksikin, kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa. Ja näitä kirottuja olemme me. Me emme ole pysyneet kaikessa, mitä on kirjoitettuna lain kirjassa. Emme ole aina kunnioittaneet isämme ja äitiämme. Me olemme lausuneet väärän todistuksen lähimmäisestämme. Me olemme tehneet tuota ja tätä, himoinneet, ehkä valhetelleet, varastaneetkin mahdollisesti, joka tapauksessa rikkoneet Jumalan lain. Ja me olemme kirottuja. Mutta sitten on tämä puuhun ripustettu kirottu, toinen kirottu. Ja hänen kirouksensa koitui meille siunaukseksi. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme. Sillä kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Ristille ripustettu Jeesus tuli kiroukseksi meidän edestämme, että Abrahamin siunaus tulisi. Kaikki Pyhän Hengen työ tapahtuu lunastustyön perusteella. Kristuksen kirotuksi tulemisen perusteella. Sieltä ristiltä avautui siunauksen kana. Ja siksi tänäkin iltana jokainen, joka uskoo Jeesukseen, saa synnit anteeksi ja sen lisäksi vielä on vapaa omistamaan Pyhän Hengen lahjan. Ja tämän voi omistaa penkissä istuessaan, jos ei ole kokenut. Sekä anteeksi antamuksen että Pyhän Hengen täyteen. 15. luvun 8. ja 9. jäi mainitsee samantapaisen asian, siitä taisi olla jo puhettakin. Jumala sydänten tuntija todisti heidän puolestansa, antaen heille Pyhän Hengen samoin kuin meillekin. Eikä tehnyt mitään erotusta meidän ja heidän kesken, sillä hän puhdisti heidän sydämensä uskolla. Sydän puhdistettiin ristin sanoman kautta, uskon kautta. Ja niin saatiin Pyhän Hengen lahja. Joskus olen nähnyt, kuinka on kuulija penkissä istuessaan täyttynyt Pyhällä Hengellä tämän saman kaavan mukaan. Tämä elämä ole kaavoja, mutta tämän saman jumalallisen periaatteen mukaan. Ja niin voi tapahtua nytkin. Tämä kuuluu meille helluntain kaste kielellä puhumisineen plus muine Pyhän Hengen siunauksineen. Kuuluu meille. Se on ostettu, hinta on maksettu, lähetyskulutkin on maksettu. Tarvitaan vain sydämen avautuminen. Kaikki kuuluu meille Kristuksen sovintotyön perusteella. Me emme tätä ansaitse pyhällä elämällä. Ei se ole hyvän vaelluksen palkka. Pyhän Hengen kaste on voima vaellusta ja nimenomaan Kristuksen todistajana olemista varten, ei vain sanoilla, vaan elämällä myöskin. Se on lähtökohta eikä joku palkinto. Ei tämä ole ylähyllyllä oleva asia, jonka täytyisi kurottautua itkien, pinnistäen, paastoten, rukoillen. Nämä kuuluvat elämään, nämäkin asiat, itku, rukous, kiitos, ylistys, kaikki kuuluu elämään. Mutta tämä on meidän tasollemme tullut, ihan sydämen tasolle. Puhdisti sydämen uskolla. Ja siksi tässä asiassa saadaan levätä, niin kuin vesikasteessa ihminen jättäytyy kastajan käsiin, niin Pyhän Hengen kastetta vastaanotettaessa ihminen jättäytyy kastajan Jeesuksen Kristuksen käsiin. Hän kastaa, koska hän on sitä varten aikoinaan tullut ja työn tehnyt. Ja tänä päivänä haluaa tehdä tätä samaa työtä meissä. Sitten teillä on tämä toinen moniste, sivu 2. Siinä on, jatketaan tästä Pyhän Hengen työstä. Olemme nyt katselleet kolmea pääasiaa. Pyhä Henki on jumaluuden kolmas persoona, siis hänen jumalallisuuttaan. Pyhä Henki uudesti synnyttää ja tekee siis Jumalan papiksi, ja sitten pyhä henki täyttää, eli voitelee pappistehtävää, julistaaksenne hänen jaloja tekojansa. Se ei tarkoita vain pelkkää suullista puhetta tai tiedollista julistamista, vaan nimenomaan Kristuksen todistajana olemista, sekä vaelluksen suhteen, vaelluksen kautta että sanojen kautta. Ja tähän, jotta tämä käytännössä toteutuisi, me tarvitsemme luonnollisesti kaikki sekä todistajatehtävässä että elämässämme Pyhän Hengen johdatusta. Tässä Pyhän Hengen johdatuksessa on aina kaksi puolta. Siinä on tämä yliluonnollinen puoli ja inhimillinen puoli. Lainaan Jouko Ruohomäen erästä vertausta. Hän, tai ei se ole vertaus, vaan hänen opetustansa. Hän kerran puhuessaan ihmeistä sanoi, että Jumala teki Israelin kansan elämässä kahdenlaisen ihmeen. Ensiksikin tämä, että näitä viiriäisiä tuli leiriin, se ruokkimisihme, se oli Jumala käytti luonnonlakeja. Johdatti tuulen mukana viiriäisparvet, lintuparvet siis leiriin. Mutta sitten oli toinen ruokkimisihme, jossa luonnonlait ylitettiin. Laskeutui manna kastesumun aikana, enkelten leipä taivaasta. Toinen oli luonnollinen ihme, sekin oli ihme, sekin oli Jumalan johdatus. Siihenkin tarvittiin Jumalan voima ja ohjaus, mutta siinä ei ollut mitään luonnonlakeja ylittävää. Toinen oli luonnonlait ylittävä Jumalan ihme. Jumalan johdatus on tällaista. Jumala ohjaa olosuhteiden, luonnollisten asioiden kautta meidän elämäämme, mutta sitten toisinaan hän tekee yliluonnollisia ihmeitä, antaa yliluonnollista johdatusta. Jumala johdatti Israelia, kun jos nyt ajatellaan kansanjohdatusta, Mooseksen, Aaronin ja Mirjamin kautta. Täällä sanotaan nimenomaan psalmissa 77 ja 21, Sinä kuljetit kansasi niin kuin lammaslauman Mooseksen ja Aaronin kädellä. Mutta sitten Miika lisää tähän vielä Mirjamin. Eli silloiseen johdatukseen tarvittiin kaksi miestä ja yksi nainen. Nyt kaikki tämä tapahtui kuitenkin Pyhän Hengen voitelun kautta. Sillä Jesajan kirjan 63. luvussa, josta jo kappale luin, missä on hän, joka pani tämän sydämeen Pyhän Henkensä, niin täällä kuvataan sitten Jumalan johdatusta, joka kuljetti heitä syvyyksissä, ja niin kuin karja astuu alas laaksoon, niin vei Herran henki heidät lepoon. Siis Mooseksen, Mirjanin ja Aaronin elämässä Jumala johdatti Pyhän Hengen kautta. Sitten Israel tarvitsi seuraavat johdatuksen välineet. Koitan nyt sitten vähän ajan kuluttua soveltaa näitä meidän elämäämme. 4. Mooseksen kirja, 10.33 ja 34. Niin he lähtivät liikkeelle Herran vuoren luota ja vaelsivat 3 päivän matkaa. Ja Herran liiton arkki kulki heidän edellänsä 3 päivän matkaa etsimässä heille levähdyspaikkaa. Ja Herran pilvi oli heidän päällänsä päivällä, kun he lähtivät leiristä liikkeelle. Sitten siellä jakeessa 31 sanotaan, niin Mooses sanoi, älä jätä meitä, sillä sinähän tiedät, mihin meidän sopii leiriytyä erämaassa. Rupea siis meille oppaaksi. Tässä oli 3 opasta. Herran liitonarkki kulki etsimässä levähdyspaikkaa. Herran pilvi johdatti heitä. Ja sitten oli vielä Hoobab oppaana. Eikö olisi riittänyt 1? Niin kuin sanoin, elämässä on niin paljon tilanteita, että tarvitaan jumalallista ja inhimillistä välikappaletta. Tarvitaan Jumalan suoraa johdatusta, tarvitaan ihmisten kautta tulevaa johdatusta. Jumala johdatti Israelin kansaa Mooseksen, Aaronin ja Mirjamin, eli näiden hengellisten valtuutettujen kautta. Sitten hän johdatti suoraan näkyvän pilvenpatsaan kautta ja yöllä tulipatsaan kautta. Se oli jumalallinen, yliluonnollinen johdatus. Pyhä henki toimi Mooseksessa, Aaronissa ja Mirjamissa, mutta pyhä henki oli myöskin siinä pilvenpatsassa. He saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä. Hän johti heitä tämän pilvikasteen välityksellä. Sen lisäksi tarvittiin vielä elämän kokemus. Sinähän tiedät, missä meidän sopii leiriytyä. Rupea sinä meille oppaaksi. Näin on meidänkin elämässämme. Me tarvitsemme ihmisiä, jotka Jumala on valtuuttanut. He eivät ole diktaattoreita, jotka käyttävät henkistä väkivaltaa hyväksi ja alistavat ihmisiä uskonnollisuuden nimissä. Tämmöisiä tulee kavahtaa. Mutta jos tunnistamme turvallisesti, Jumala puhuu tuon ihmisen kautta, hänelle on Jumala joko avannut sanan tai muuten valtuuttanut, niin aina sellaisen ihmisen ajatukset on syytä ottaa vakavasti. Me tarvitsemme omaa henkilökohtaista pilven patsasta elämäämme kasteen Kristukseen pilvessä. Ja näin meillä on sitten kontakti Jumalaankin, omakohtainen yhteys, eikä vaan jonkun valtuutetun kautta. Jumala oli pannut pyhän hengen Mooseksen sydämeen, mutta koko Israelin kansa pystyi henkilökohtaisesti näkemään pilvipatsaan. Näin me saatamme kuunnella sananopetusta, niin kuten tänä iltana kuuntelette täällä, mutta älkää nielkö kaikkia purematta, vaan pyytäkää Jumalaa erottelemaan ruodot ja akanat pois. Sillä jokaisessa puheessa on oma inhimillinen puolensa ja omat erehtymismahdollisuudet. Me tarvitsemme tätä pilvipatsaan johdatusta. Me tarvitsemme henkilökohtaista Jumalan arkin johdatusta, eli tutkimalla omakohtaisesti Raamattua, ei vaan luottamalla siihen, että Mooses sanoi jotakin, vaan mitä täällä on kirjoitettuna. Me tarvitsemme näköyhteyttä arkkiin. Sitten me tarvitsemme näitä hoobapeja. On elämän kokemusta ihmisellä. Hän pystyy välittämään meitä. Kaikkien näiden kautta pyhä henki toimii. Hän ei rajaa jotakin ulkopuolelle ja sanoi, että sinä tarvitse ketään. On joskus otettu tämän Raamatun kohta, että te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa, koska teillä on voitelu. Mutta siinähän ei puhuta yksilökristitystä sillä tavalla, että ei ihminen ole kenenkään toisen opetuksen tarpeessa, vaan puhutaan seurakunnasta, että seurakunta ei jumalallista ilmoitusta ota maailmasta. Se ei ole hengellisissä asioissa maailman opetuksen tarpeessa, vaan seurakunnalle voitelu opettaa sanasta hengelliset totuudet. Ylpeyshän on aina lankeemuksen edellä käyvä asia. Jos ihminen ylpistyy, olkoon uskovainen tai uskomaton, niin usein Jumala vielä kaataa ihmisen ylpeän hänen ylpeytensä kautta. Ja tämähän me olemme historiasta nähneet. Mutta nöyrille on 10 lupauksia Raamatussa. Ja nöyrä ei tarkoita sitä, että hän kaikille nöyristelee eikä ole koskaan omaa mielipidettä. Jumala johdattaa näiden hoobappien välityksillä, jotka tuntevat erämaan. Osaavat neuvoa leiriytymisessä, tietävät, missä on sopiva leiripaikka. Tarvitaan yliluonnollista johdatusta ja tarvitaan yliluonnollista johdatusta inhimillisissä asioissa. Tämä kaikki tietysti edellyttää sitä, että meillä on myöskin omakohtainen ymmärrys, jolla seulomme sitten, mikä on mitäkin. Nyt jos ajatellaan alkuseurakunnan toimintaa, miten alkuseurakuntaa pyhä henki johtaa. Se olisi hyvin mielenkiintoinen historia pidemmästikin tutkia, sillä näitä apostolien tekoja on joskus sanottu myöskin pyhän hengen teoiksi. Se ei jäänyt tähän toiseen lukuun, vaan heti välittömästi 3. luvusta tai 2. luvusta lähtien alkaa tuollainen seurakunnan johdatus. Heti tultuaan alas pyhä henki johti Pietarin pitämään ensimmäisen evankeliumispuheen ja 3000 ihmistä tuli uskoon. Ennen helluntaita he olivat kyllä rukouksessa ja tutkivat sanaa ja löysivät sieltä, että ai niin, sehän pitää yksi apostolikin valita. Mutta yhtään evankeliumistilaisuutta he eivät pitäneet ennen helluntaita. Mutta heti kun täyttivät pyhällä hengellä, niin, ja Pietari oli vähän aikaa puhunut kielillä, niin sitten ihan aramean kielellä piti ihan järkevän ja niin viisaan saatan, että ei sitä olisi osannut pitääkään ennen helluntaita. Hänelle heti avautui Joelin profetia ja Daavidin profetiat sieltä. Sen jälkeen sitten pyhä henki johti seurakunnan syntymiseen ja jatkuvaan sielujen voittamiseen, sillä Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Sitten siellä tuli ongelmiakin. Ja ainahan ei mene sillä tavalla, niin kuin eräs veli todisti, että Herra muuttaa nämä ongelmat probleemiksi. Vaan siinä luvussa kerrotaan, kuinka tuli nurinaa. Nurinaa, kun oli kahden kielen ihmisiä yhdessä. Ja näissä talousasioissahan ne nurinat tahtovat tulla aina. Ne on tullut tuolla ja siitä lähtien edellä ja tulevat tulevaisuudessakin tulemaan. Aina kun talousasioissa tulee ongelmia, niin silloin nurinat syntyvät. Ja silloin tuli taas Pyhä Henki avuksi. Valittiin 7 miestä henkeä ja viisautta täynnä. No niin, se selvisi tuo nurina diakonin valinnalla, mutta nyt minä uppoudun jo alueelle, josta mulla ei ollut tarkoitus puhua. Joka tapauksessa muutama viittaus, miten Pyhä Henki johti lähetystyössä aivan konkreettisesti. Pyhä Henki sanoi seurakunnalle, erottakaa nämä miehet siihen tehtävään, johon minä olen heidät kutsunut. Ja johdatus ei jäänyt vain tähän erottamiseen, että osattiin erottaa oikeat henkilöt lähetystyöhön, Pyhän Hengen valitsemat henkilöt, vaan nämä erotetut tarvitsivat omassa elämässään aivan konkreettista Pyhän Hengen johdatusta. Siellä Apostolin tekojen 16. luvussa kerrotaan 6. ja 7. jae näin. He kulkivat Frygian ja Galattian maan kautta, sillä Pyhä Henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. Ja tultua Mysian kohdalle he yrittivät lähteä Bitynia, mutta Jeesuksen henki ei sallinut heidän sitä tehdä. Tarkemmin ei kerrota, millä tavalla henki esti, sisäisenä äänenäkö vai ulkonaisena johdatuksena, mutta joka tapauksessa he tajusivat, nyt Pyhä Henki estää. Eihän kaikki estäminen ollut aina Pyhästä Hengestä. Myöhemmin Paavali sanoi, että saatana on estänyt minut tulemasta teidän luoksenne. Kyllä siellä oli joskus tällainenkin este. Ja siitä syystä onkin tärkeää erottaa esteen ja esteen nostaja. Me emme saa kaikkia panna saatanan tili, jos meillä on avioliitossa vaikeuksia ja muuta. No kyllähän se pohjimmiltaan sieltä johtuu, mutta ei kaikkia voi hengellistää, että tässä nyt on aina henkivalta just tässä ongelmassa. Se voi olla ihan liha, joka siinä on estämässä. Sitten, tai oma tyhmä käytös. Ja sitten taas ei siinäkään mielessä voi kaikkia panna, minä nyt vihollista haluan puolustaa, kyllä se syntipukki on ja päätekijä, mutta Pyhä Henkikin on ollut estämässä. Mutta ei sen tähden, että tulisi vahinkoa Jumalan työlle, vaan silloin ei ollut Aasian aika. Myöhemmin Paavali pysähtyi Efesoon ja siellä täyttyi 12 miestä Pyhällä Hengellä ja näiden 12 kautta hän evankelioi koko Aasian. Sanotaan, koko Aasia sai kuulla Herran sanan. Mutta ei Paavali pitänyt lähteä yksin sitä evankelioimaan, vaan hänen piti tehdä vähän mutkia muualle, jotta nämä 12 pääsisi evankelioimaan. Se oli varattu näille miehille se Aasia, eikä Paavalille. Niinpä suuri Paavalikin joutui väistymään ja antamaan kunniaa joskus toisille. Ei ole sellaista Jumalan miestä, joka yksin tekisi kaiken, joka täyttäisi koko maailman, vaan jokaisen suuren Jumalan miehen on opittava väistymään Pyhän Hengen ohjauksessa. Ja Jeesuksen henki ei sallinut myöskään tuonne, koska siellä oli janoava mies, yksi mies, jonka sydämestä nousi huuto, tule yli Makedoniaa ja auta meitä, ja se oli Filipin vanginvartija, joka sitä kovuudesta, ulkonaista kovuudestaan huolimatta rukoili Jumalaa sisimmässään, tulee yli ja auta meitä. Ja tämä miehen sydämen huuto unessa heijastui Paavalin uneen, tai näkyy. Näin Jumala johdatti lähetystyössä. Ja myöhemminkin siellä kerrotaan sitten, kuinka Jumala johdatti. Otetaan nyt nuo Raamatun kohdat, jotka siinä on merkitty. Toinen korinttolaiskirje 2:17. Siis Pyhän Hengen kaste ja siitä jatkuva hengen elämä ei ole vain jotakin nauttimista, se on sitäkin. Opetuslapset täyttyivät ilolla täyttyessään Pyhällä Hengellä. Se kuuluu luonnollisena asiana, mutta se on käytännön elämää. Ja tässä tapauksessa nyt katselemme lähetystyötä. Toinen korinttolaiskirja 2:17 sanoo, niin kuin Jumalan vaikutuksesta Jumalan edessä me Kristuksessa puhumme. Siis Jumalan vaikutus oli puheita myöten Paavalin elämässä. Siellä 10. luku ja 15. jae, toinen korinttolaiskirje 10 ja 15, kuvaa jälleen tämän suuren miehen kykyä rajoittua. Jos ihminen käy liian suureksi, hän katkaisee itsensä. Mutta Paavali sanoo täällä 10.14, me emme kurota itseämme liiaksi. Emme kerskaa ylimäärän, hän oli oppinut sen monen koulun kautta. Vaan meillä on se toivo, että teidän uskonne lisääntyessä me oman vaikutusalamme mukaan kasvamme. Siis Pyhän Hengen toiminta oli hänen Paavalille annetun vaikutusalan mukaista. Meillä on jokaisella oma vaikutusalamme. Ja jos me annamme Pyhän Hengen täyteydestä lähtien Pyhän Hengen toimia, niin me löydämme sen oman vaikutusalamme. Ja yhteydessä toisiin me kasvamme omalla vaikutusalallamme. Ja Pyhä Henki saa johtaa meitä työssämme vaikutusalamme mukaisesti. Me emme kurota itseämme liiaksi, emmekä kerskaa ylimäärän, emmekä tietysti liian vähän, vaan saamme kasvaa toistenkin uskon vaikutuksesta oman vaikutusalamme mukaisesti. Jumala johdattaa kaikessa elämässä, ei ainoastaan lähetystyössä ja saarnatyössä ja henkilökohtaisessa todistamisessa. Roomalaiskirjeen 8. luku ja 14. jae hän sanoo, kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Tämä ei nyt tietysti, tätä ei saa käyttää sillä tavalla kiristyspihtinä, että vain, että Jumalan lapseus määräytyisi ihmeiden mukaan. Että silloin, kun kokee elämässään tuollaisia Jumalan suuria johdatuksia, niin vain silloin on Jumalan lapsia. Jos niitä ei koe, niin sitten ei olekaan Jumalan lapsi. Eihän lapseus tähän perustu, vaan Golgatan työhön. Mutta Golgatan työn perusteella Jumala jo kuljettaa, eli johdattaa. Tietysti tässä perusajatus on se, että Jumala johdattaa pois lainalta, ei orjuuden hengessä, vaan lapseuden hengessä, tuollaisessa armon ilmapiirissä, mutta tämä kattaa kyllä koko elämän. Jumala johdattaa, sillä eihän elämä ole ainoastaan teologia, vaan se on nimenomaan arkea. Jumala johdattaa meitä. Jokaisella meillä olisi paljon kertomuksia, miten Jumala on johdattanut inhimillisesti ja yliluonnollisesti. Henkilökohtaisestikin voin todistaa, vaikka en mikään sellainen suuri profeetta olekaan, mutta että olen saanut sellaisia profeetallisluontoisia ilmoituksia, milloin unissa, milloin valveilla, ja kun olen niiden mukaan toiminut, niin on tapahtunut. On ihmisiä tullut uskoon ja on monta muuta tuollaista pienempää ihmettä tapahtunut. Sen armoituksen mukaan, mikä itse kullakin on. Joillekin näitä tapahtuu paljon, toisille vähemmän, mutta me emme matki ketään. Sitten on ollut inhimillisen tason johdatusta. Ihan sellaista maallisia asioita myöten olevaa johdatusta. Että lehteen piti viedä ilmoitus tiettyyn kellomäärään mennessä. Ja minä ajattelin, että minä en ehdi, mutta ehdinkin minuutilleen. Ja just sitten sinä päivänä talonostaja näki lehdestä, että hänellä taas oli pankki antanut määräyksen, että jos ei tänään tehdä kauppoja, niin sitten pankki peruu nämä lainaehdot. Ja hän näki tämän ilmoituksen lehdessä ja tuli käymään ja kaupat tehtiin nopeasti. Tämmöistä. Mutta ei Jumala sitten aina samalla tavalla, kun toisen kerran oli taloa myymässä, niin tarvittiin taas teidän esirukouksia ne paljon, että saatiin siihen taas toisenlainen johdatus. Ei se mene aina näin, että vaan minuutilleen lehteen ja sitten se on kello 19 jo myyty. Kun lehti jaetaan iltapäivällä. Mutta näinkin käy. Aivan selvä tuollainen johdatus, siinä oli niin monta vaihetta ja monta tuollaista palapeliä yhdessä, että se oli johdatus. Mutta johdatus se oli sitten tämä toinenkin, vaikka siinä aikaa menikin enemmän. Jumala johdattaa opissa ja elämässä. Roomalaiskirjeen 6. luku ja 17. jae sanoo, kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synninpalvelijoita, Nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opinmuodolle, jonka johtoon te olette annetut. Tämä oppi tietysti tässä tarkoittaa hyvin laajaa, se ei vain tarkoita pelastus, kaste, seurakuntaoppia, vaan siihen sisältyy myöskin elämän vanhurskaus, kristillinen elämä. Tälle uuden opetuksen muodolle ollaan kuuliaisia ja sen johtoon on annettu. Sekä opillinen puoli, dogmaattinen puoli että elämän puoli. Palvelustehtävässä Jumala johdattaa uuden liiton palvelijoita vanhurskauttamisen perusteella. Toinen korinttolaiskirje, 3. luku 5. ja 6. jae, sanoo: ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin ikään kuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta, joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan hengen, sillä kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Ennen kuin menen tähän tarkemmin, niin viittaus vain tuohon, että tätä on usein väärin käytetty tätäkin Raamatun kohtaa. Ja on pantu vastakkain henki ja Raamattu. Mutta ei tässä tämä kirjain tarkoita muuta kuin sitä, mikä sanotaan tuossa jakeessa 7, kirjaimin kaiverrettu kiviin. Näitä kirjaimia siinä tarkoitetaan, eli lakia. Uusi liitto ei ole lainpalvelusta, vaan se on Jumalan sanan mukaista palvelusta hengessä. Tämä kirjain tarkoittaa tässä lakia, josta meidät on kuoletettu pois. Nyt meidät on tehty kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita. Eli kykeneviksi kulkemaan hengen johdossa kirjoitusten mukaan. Jumalan henki johdattaa koko tässä ja johtaa koko tässä uuden liiton palvelustehtävässä. Vanhurskauttamisen pohjalta johdattaa sekä elämässä että työssä. Tämä on helluntai-elämää ja tätä Jumala haluaa antaa jokaiselle. Hän haluaa täyttää meidät, hän haluaa kastaa meidät. Ja hän haluaa johdattaa meitä. Sitten tässä jatkossa huomisilla tunneilla katsellaan ensiksi, miten Pyhä Henki varustaa. Eli katsellaan lähinnä armolahjoja. Ja sitten vielä lopuksi katsellaan Pyhä Henki pyhittää. Mutta tänä iltana ei nyt paljon tämän pitemmälle. Nyt on sitten teidän vuoronne. Täällä oli jo pari puheenvuoroa tuolla käytettiinkin tuolla penkissä väliajalla, mutta toivon, että ei nyt penkkiin jätetä näitä puheenvuoroja, vaan nyt pois sitten sieltä sanoa. Me helluntailaiset olemme saunakristittyjä, siksi minä en pitkitä teitä kovin pitkään, vaan päästän teidät saunomaan. Itse saunon jo ennen kokousta. Jos joku haluaa tutustua lähemmin ja hyvään kirjallisuuteen, niin tässä on tämä Stanley Hortonin, mitä Raamattu sanoo Pyhästä Hengestä. Täytyy nyt sanoa, että en mä tätä ole vielä ihan kokonaan lukenut, että olen lukenut vain osa, mutta se osa, minkä luin, niin vaikutti erittäin hyvältä. Ainut virhe, minkä minä sitä löysin, oli sanottu, että helluntaina 120 täyttyi Pyhällä Hengellä. Sitähän ei ole missään niin sanottu. 120 oli silloin, kun valittiin apostoliksi Mattias. Siinä kokouksessa oli 120. Montako oli helluntaina, sitä me emme tiedä. Jeesushan ilmestyi yli 500 yhtä aikaa. Ja sanotaan vain helluntapäivästä, kun he olivat kaikki yhdessä koolla, eli saattoi olla yli 500 koolla. Mutta se nyt on sivuseikka, se ei pilaa tätä kirjaa. Tämä on hyvä kirja, ainakin sen perusteella, mitä ehdin tähän tutustua.